Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνύει προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σπίνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες προτεραιότητες. πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου. Και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο, των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Air News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός εγκλήτητας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε του ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
Κοιτάξτε, έχουμε μια πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια. ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της διασύνδεσης?
Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των ΗΠΑ.
Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την K-Player, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχους, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία, και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
ναι.
Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται, και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
πολίτες ναι.
Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κίνησης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Mm-hmm. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλη, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες, και να ακούσουμε τη δήλωση του πρωί Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents.
Και
από την κυβέρνηση με 10.
Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλου, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, δεν, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα δηληστήρια.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
Έφτασε.
Πότε δεν το πειραμίδησε.
Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές. Και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών, θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφής.
Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορρυπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Mm-hmm. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
Τώρα, Δήμητρα, χθες είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
Κλειστό. Τέλος, οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους
υπαλλήλους. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, θα έλεγα, όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι, και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης, που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια, ναι, η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά, ναι, λαϊκά, ναι, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm, για να κλείσουμε τώρα, ναι, ναι, θεωρείται κομβική σημασίας για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
Δεν άκουσα τώρα.
Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, σίγουρα το 27, και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Mm. Ένα 3%, mm, που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, αλλά και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο, όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει το 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, το Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
Έτσι και είναι, πολύ... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδιούχων, των περισσότερων αδιούχων του Αυγούστου. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
Τελειώσανε οι διακοπές.
Πάνε, τελειώσανε.
Πού πήγατε πριν?
Κοντά πήγαμε, έγινα αγκίστρια εκεί πέρα.
Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή, λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
Νάξω.
Για νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
5 μέρες.
Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
Πόσες ημέρες?
Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες για να τον ακούσουμε.
Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αντική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Ευρωπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Ευρωπαγίτου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, σε περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς, οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε, Δοντώνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποθητικών, Ντόνα.
Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής, είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν, λοιπόν, μολυσμένα πτηνά.
Ο Δημοργό τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα αλλαγή κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πίστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
Αδίστακτη τώρα σε μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοβήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, εντόπισε η αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοπίας Μέδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου. Βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από τον Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στη σχέση του με τον πρίγκιπα Βίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια. Ασία, ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάννας Ντόνα.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Ντόνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο, σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηγαρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργιών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευση πυρομαχικών στο κέντρο και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούμπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League, σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η CSKA Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Ερασπορ και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Ερασπορ και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, δυναμική πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών στο Βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.